Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde i programmet her. Jeg har i dag besøg af Lars Barfod, Bjørn Elmqvist og Bruno Jerup, henholdsvis tidligere medlemmer af Folketinget for de konservative, radikale og Enhedslisten. Og vi er i løbet af en times debat kommet frem til, at transparens og åbenhed er en god ting. Nu skal vi så finde ud af, hvordan man forvalter den, det er ikke så meget med transparens at gøre i virkeligheden. Vi skal til det sådan lidt mere tekniske inde i det, tør jeg sige, rigtige Folketing. Fordi forleden der var Folketinget samlet. Man skulle se nærmere på et beslutningsforslag. Og det er vigtigt, at jeg lige får sagt beslutningsforslag. Det var ikke et lovforslag, det var et beslutningsforslag. Det vender vi tilbage til. Et beslutningsforslag fra SF, som vil tvinge regeringen til at udbetale de penge til udviklingsbistand i 2015, som faktisk var afsat på finansloven i år. Og det skyldes, at man sådan i løbet af efteråret har filet lidt på det og sagt, huha, regningen er blevet større til flygtninge i Danmark osv., så man har taget penge ud af finansloven. Det vil SF så, altså med det her beslutningsforslag, tvinge regeringen til ikke at gøre, altså udbetale det, man havde sagt fra starten. Og det var der flertal for. Konservativ undlod at stemme, og dermed kom regeringen i mindretal. Men så sker der det, at regeringen siger, det er man sådan set ligeglad med, for nu at sige det på godt dansk, at men altså, det gør vi alligevel. I kan rygerejse. Hvordan kan det lade sig gøre, Lars Barfod? Skal vi starte der?
Jamen altså, formelt kan det jo lade sig gøre på den måde, at der er jo ikke vedtaget med et beslutningsforslag, du siger det egentlig også selv, der er jo ikke vedtaget en lov. Hvis det var sådan, at der var vedtaget en lov om det, så skulle regeringen jo
følge den lov. Og det er forskellen på beslutningsforslag og lovforslag?
Ja, beslutningsforslag er jo en eller anden form for udtalelse, men den har jo ikke nogen retskraft. Så på det formelle plan, jamen der skal man ikke følge den. Jeg synes så, det er noget bekymrende skred, der kunne ske som følge af det her, fordi det må jo som udgangspunkt være sådan, at hvis Folketinget vedtager noget, så bliver det også respekteret og fuldt af regeringen. Og sådan er det jo normalt, man siger, at hvis der er et beslutningsforslag, der pålægger regeringen noget, så må regeringen gøre det. Og det er et skred, at en regering siger, det er vi da ligeglad med. Og det skete også i den tidligere regering, hvor jeg har saleret meget over det. Det var i forbindelse med underholdningsorkestret, hvor jeg var meget involveret i. Jeg synes, vi skulle bevare underholdningsorkestret i Danmarks Radio. Nu skal jeg ikke gå dybere ind i den diskussion.
Men
der sagde Marianne Jelved, hun var da ligeglad med, om der var flertal i Folketinget, der ville det. Og så lavede hun en aftale med Danmarks Radio om, at de kunne bare slette underholdningsorkestret imod flertal i Folketinget. Og det var jeg stærkt utilfreds med, og derfor synes jeg selvfølgelig også, det her er forkert. Og jeg synes, Folketinget må gøre sig nogle overvejelser om det instrument, der hedder beslutningsforslag, fordi det kan ikke være rigtigt, at man ikke følger Folketingets flertal. Det, som man jo så kan gøre, hvis man har sådan et beslutningsforslag, som regeringen ikke vil acceptere, det er, at man kan på forhånd sige, man kan også sige det bagefter, jamen hvis regeringen ikke vil følge Folketingets flertal, så har vi ikke tillid til regeringen. Og så kan man vælte regeringen.
Det er jo det,
og det instrument har man selvfølgelig, og det kan man så anvende. Og hvis regeringen føler, at det kunne man finde på, så vil de nok tage det lidt mere alvorligt, at det beslutningsforslag var vedtaget.
Men Lars, det er jo meget interessant, du siger det, fordi det er jo lige præcis det redskab, man har, og det er jo lige præcis de konservative, der sad med det. Så man har lavet sådan en eller anden markering, og ligesom sagt, godt, vi er sådan set, vi synes, man skal sige, et ord er et ord, altså Carter var ude og være nærmest flor omvunden, men så kom den jo så ikke længere. Fordi hvis man mente, at et ord er et ord, man skal holde de aftaler, man laver, og man skal respektere de flertal, der er i Folketinget, så burde de konservative vel have stillet et mistillidsvotum.
Nu, så meget bekendt, så var der ikke nogen, der stillede noget mistillidsvotum. De konservative gjorde det anderledes end de andre partier, at de undlod at stemme. Og ved at undlade at stemme, så var der et flertal for beslutningsforslaget. Ja. Jeg forstår så ikke, at de konservative folkeparti ikke støttede forslaget, fordi det er jo partiets politik. Det har jeg så ikke nogen forklaring på. Jeg synes, de skulle have stemt med. Men det havde jo ikke væltet regeringen, at de konservative folkeparti havde stemt for. Det havde stadigvæk været et beslutningsforslag, der var vedtaget. Tilbage ville stå, og man også så skulle tage konsekvensen at lave et mistillidsvotum. Det kan være, det var derfor, de konservative undlod at stemme, fordi så kunne de forsvare, hvorfor de ikke ville være med til et mistillidsmotum bagefter.
Det kunne det være, ja. Bjørn Elmqvist.
Ja, vi så det her fænomen tydeligst, og første gang, mener jeg, under sikkerhedsdebatten tilbage i 80'erne, om fodnoterne i NATO, hvor regeringen Schlüter gang på gang kom i mindretal ved det, man kaldte det alternative sikkerhedspolitiske flertal, men aldrig gik af, fordi man sagde, at ifølge grundlovens paragraf 19, så er det kongen, der står for rigets førelse, altså den udøvende magt. Vi har ingen konge, vi har en dronning, og ikke dronning, men det er regeringen. Så vi gør, som vi vil, og hvis Folketingets flertal mener, at det er forkert, og regeringen bør gå af, så skal I sige det. Vi gør det ikke til et kabinetsspørgsmål selv, men hvis I vil have os til at gå af, så må det siges direkte ved et flertal. Og det kom ikke. Så fik vi det her sikkerhedspolitiske valg 1987, hvor et af spørgsmålene var om atombevæbningen af de her flådefartøjer fra USA, der kom til Danmark, og hvor et af argumenterne for ikke at meddele dem, at de ikke måtte have atomvåben med, det var at sige, hvor sidder postkassen på et krigsskib? Det var en temmelig tåbelig diskussion. Men omvendt, så fra dag af, der har det været klart for alle regeringer og for alle folketingsflertal, at hvis man vil have en regering i mindretal, og man vil have den til at gå af, så må man sige det direkte. Ellers bliver den siddende.
Der er en forskel, fordi et er, at man siger, vi accepterer Folketingets flertal, vi gør, som det flertal vil, men vi går ikke af, selvom vi bliver presset.
Ja.
Men her går man jo det skridt videre, at man siger, vi gør heller ikke det, Folketinget vil have, vi skal gøre.
Jamen, så må Folketinget jo blive ejet, og hvis Folketinget ikke bliver vredt flertal...
Det er bare, når du sammenligner med fodnoterne.
Jamen, jeg mener, at situationen er sådan, det er set det samme. Det manglende mod hos Folketingets flertal til at drage konsekvensen og sige, ved I hvad, det vil vi ikke finde os i.
Jamen, som jeg husker det, så fulgte man sådan set de fodnoter. Det vil sige, at Folketinget fik jo sin vilje, fordi regeringen gjorde opmærksom på, på NATO-møder og i andre sammenhænge, hvad Folketingets flertal havde besluttet. Så Folketinget fik sin vilje. Regeringen accepterede at blive kørt rundt med Folketinget, kan du så sige. Og blev siddende. Men her der er jo tale om, at regeringen ikke engang vil følge Folketingets flertal.
Men udtrykte ved en færre lejlighed sin kritik af det her tåbelige flertal.
Ja.
Og de fodnoter, bare... man måtte rejse til Bruxelles med.
Jo, men Barfod har vel ret så langt som, at det, som flertallet i Folketinget besluttede, var så også det, der skete. Og i den her sag er det ikke det, der sker, Bruno Jørg.
Nej, altså jeg synes jo i hvert fald sådan, som grundlæggende, så må man jo sige, at det er et udtryk for disrespekt, hvis der er stadig, man ikke følger det flertal, der er. Og det mener jeg sådan set også, det var i forbindelse med Danmarks Radio, og det er der også i forbindelse med det her. Men det, der selvfølgelig måske ligger lidt sådan bag, det er, at, og det har jeg også allerede nævnt, det er, at når der er stadig, at de konservative, de ikke ligesom tager konsekvensen af det. Altså både synes jeg også, at de burde jo sådan set have stemt for det der beslutningsforslag, og så burde de sådan set også have meddelt, at det havde de sådan set også tænkt, at det skulle gennemføres, for ellers så ville de være med på et mistillidsvotum til regeringen. Det mener jeg sådan set, de burde, fordi ellers så er det lidt frihjul, ikke? Det er lidt frihjul, det her med, at nu viser vi lige, at vi er så gode, vi stemmer for det rigtige, så når vi ligesom har en særlig god, blå, borgerlig politik i forhold til indvandrere og flygtninge og sådan ting, og det vil man jo gerne fra konservativ markere nogle gange, det. Og det kan jeg så godt forstå, og det har jeg sådan set også lidt respekt for, at der er den der nuance der, men man tager alligevel ikke konsekvensen og så siger, det her, det er så vigtigt for os. Så vi vil ikke have den regering, hvis det er sådan, den ikke vil gøre det.
Men Bruno Jørg, der er vel den, for nu at blive sådan helt pragmatisk, at hvis de konservative, altså de har jo, lad os nu være ærlige, de har jo ingen interesse i at vælte den her regering. Altså det ved vi jo godt, at det giver jo ingen mening. Carter skulle gå ud og sige, nu vælter vi dem, fordi vi vil, altså hvad vil de så have?
Altså, jamen, men det
er jo et underligt spil, ikke?
Jo, altså lige præcis det, der så står tilbage, det er, så er det jo bare et spil, ikke? Så er det jo bare et spil.
Jo, altså, det er jo så det, der er problemet.
Ja, og det synes jeg så også er en kedelig side af politik, når det er sådan, at det ikke er udtryk for, hvad man rent faktisk står på og gerne vil. Altså ligesom man har sin mening og smod og går efter dem, i stedet for så bliver det bare et spil. Mm. Altså.
Ja, Lars Barfod.
Jo, man kan diskutere, hvem der så er skyld i, at en regering måtte vælte på det grundlag, fordi hvis et flertal i Folketinget siger, nu beslutter vi det her, og regeringen skal bare vide, at hvis regeringen ikke følger det, så har vi ikke tillid til den regering længere. Så er jeg helt sikker på, at den regering meget hurtigt kom i gang med at forhandle sig til en eller anden løsning, eller fuld flertallet. Så jeg er sådan set enig med, der brugte i, at de konservative kunne bare have stået mere fast på det her. Så tror jeg ikke, regeringen var gået af. Så tror jeg, at det var ind med, at den besparelse ikke fandt sted.
Og det var det samme, og det var det samme med underholdelse. Ja, det tror jeg bestemt. Og det var det samme med underholdningsorkestret, fordi der ville Enhedslisten ikke være med til et mistillidsvotum. For der ville Dansk Folkeparti og Konservativ sige til ministeren, nu gør du, som vi siger, for hvis du ikke gør det, så er din egen skyld, at vi stemmer dig ud og laver mistillidsvotum, fordi du kunne bare gøre, som vi siger. Så er det ikke os, der er skyld i, at du må gå af. Det er dig selv, som ikke følger Folketingets flertal, og fastholder, at du vil gå med Danmarks Radio og fjerne underholdningsorkestret. Men der ville Enhedslisten ikke være med, fordi Enhedslisten ikke ville være med til at vælge den regering. Så det var sådan set, med modsat foretegn, den samme situation for mig at se.
Mm. Elmqvist?
På amerikansk har man et udtryk, der hedder chickens game. Og det her, det er jo et spil om, hvem der er kylling, og hvem der tør hvad, og hvem der ikke tør hvad. Mm. Og hvor langt man vil gå i konsekvens af sine synspunkter. Og der har begge parter måske, det vil sige regeringen Venstre, og så Konservative, en interesse i, at man ikke bliver stående på jernbanelinjen lige til lokomotivet kommer, men går sammen væk på samme tid. Og så kan hver part sige, jamen, vi fik vores vilje. Ikke? Altså, vi har vist, hvad vi ville, siger de konservative. Vi er imod det der, eller vi vil ikke have det, så derfor stemte vi ikke for. Og regeringen kan sige, jamen, vi sidder stadigvæk, ikke? Så det er os, der bestemmer.
Ja.
Og det er med vanskeligheden ved det kongelige prerogativ på aftenen. Som ja. Jeg var inde på,
ja, ja.
At der er en men det er måske også på den måde, som mange overlever, fordi så er der en mulighed for at slippe ud af den egentlige konfrontation med en del af æren i behold til begge sider.
Ja. Altså, jeg vil lige finde et citat, som Berlingske Tidende gravede frem i den her forbindelse, fordi du nævner jo også bare fået det her med underholdningsorkestret, men i 2014 i foråret, der kom den daværende SR-regering, også i mindretal, og det er jeg sikker på, at I husker, det var snakken om børnecheck til ja. EU-borgere. Der var, det talte vi meget om dengang. Det var, det var et herligt forår. Der kommer regeringen, som sagt, også i mindretal. Der siger Kristian Jensen, nuværende udenrigsminister, medlem af regeringen, han siger det her. Jeg kan ikke forstå, at det parti, der har fostret Hørup med citatet ingen over, ingen ved siden af Folketinget, det er de radikale. Ikke har mere respekt for Folketinget. Det er en hån mod folkestyret, at man blæser på det, uanset hvad Folketinget beslutter. Det mener han jo så tilsyneladende ikke nu. Altså, og så er vi jo et eller andet sted tilbage ved politikerleden, eller hvad?
Bruno og citatfusk, fordi det Hørup havde i tanken, det var spørgsmål om Folketinget kontra landstinget.
Ja.
Det var ikke Folketinget kontra regering.
Okay.
Det var, fordi vi havde to kammer.
Og det er historieløsheden igen.
Ja. Men det er jo meget sigende for citatet og for udtalelsen.
Men handler det ikke også om...
citatet af Kristian Jensen er jo rigtigt.
Ja, ja, det er citatet. Ja,
det er rigtigt, at Kristian Jensen har sagt det her.
Ja.
Og det er vel også... Altså, så er vi jo tilbage ved, at alt det her med, som vi også har talt om, åbenhed og transparens og tillæmpet ærlighed i hvert fald, eller hvad det var, vi kom frem til, det er... Hvor er man glad for det i opposition?
Jamen, jeg, det er et skridt. Altså, jeg havde faktisk en lignende sag. Jeg blev drillet lidt med det i forbindelse med den her sag med børnechecken. For jeg havde en sag, da jeg var familieforbrugerminister, der handlede om markedsføring af nogle vitaminberigede produkter,
ja.
Som var besluttet i EU. De var lovlige, og så kunne vi ikke, sagde juraen, altså sige, at det vil vi forbyde, det produkt. Det var der imidlertid flertil folketing, der mente, at det burde vi forbyde. Og der sagde jeg som minister, det kan vi ikke, fordi det er i strid med EU-retten, hvis vi forbyder det. Og der kæmpede jeg så en kamp for at holde den sag i folketingsudvalget, og ikke få den ned i folketingssalen. Fordi hvis den kom ned i folketingssalen, og der blev et beslutningsforslag, der pålagde mig at forbyde det produkt, så mente jeg, at jeg var nødt til at gøre det. Fordi folketingsflertal så pålagde mig at gøre det, men det ville være et dilemma, fordi det var i strid med EU-retten. Jeg fik det forhandlet sådan på plads, at folketingsudvalget nøjes med at give mig en næse, for at jeg ikke ville følge udvalget. Men de lod så være med at bringe ned salen til en afstemning, og på den måde så holdt jeg sådan skindet på næsen, og det var vist nok, fordi jeg tror, socialdemokrater og radikale og andre godt vidste, at hvis det var dem, der havde siddet med magten, så ville de være nødt til at indtage den samme position. Så derfor havde de dog en vis forståelse for, at vi kunne løse det på den måde. Men det var bare udtryk for, at der var holdningen på det tidspunkt altså, at så ville jeg jo være nødt til at gøre det, når folketinget pålæmmer det.
Mm-hmm. Ja, og det er jo så den ideelle situation. Men så bare lige afslutningsvis på det her emne. Lars Barfoed siger, at hvis de konservative havde stået fast og sagt, der skal altså ske noget her. Vi kan ikke have tillid til en regering, som ikke gør, som den siger. Det er en, I har selv sagt, det er en hån mod folkestyret. Det vil vi ikke være med til. Så havde regeringen lavet det om. Og det handler jo om regeringens store slagnummer. Altså, det er asylansøgere og migranter, det her det handler om. Det er der, hvor man turnerer med... ja, nu hørte vi også lige i nyhederne, at man har blødt en lille smule op i forhold til vielsesringe og kufferter med diamanter og hvad der ellers er blevet nævnt af ting, vi skal tage fra folk, der kommer. Bruno Jerup, tror du, at hvis konservativet havde spillet lidt mere hardball, at så havde regeringen lagt sig ned i den her sag?
Sagen er jo, at det drejer sig om, det er nogle penge fra 2015.
Ja.
Som er bevilget, kan man sige, eller som er bare på den finanslov, der er fra 2015, som vi, og den fra en del af fra Enhedslistens side, ikke? Og det betyder jo sådan set bare, at de, kan sige, mister de penge i 2015. Men de har jo lavet en finanslov for 2016,
mm-hmm. Og
der er stand, at man jo også må skære endnu mere, ikke? Så på den måde kan man sige, at det er jo ikke sådan, at desværre vil det ikke være sådan, at de mister deres flagskib ved, at de dropper den her. Altså, de får en midlertidig måske skade, men så vil de kunne køre videre. Desværre vil det ikke være nok til at vælte dem. Det tror jeg ikke. Jeg var sådan set enig med Lars, at hvis det var sådan, at man var stået fast, så ville de nok have fundet ud af at rette derhen.
Mm-hmm.
Ligesom de også finder ud af et eller andet med den der boligstøtte der, ikke?
Den kommer vi til lige om lidt, nemlig. Ja, ja. Bjørn Helmqvist.
Jamen, jeg synes, det er meget svært at sige, om regeringen vil have... føjet flertallet, eller ikke ville have gjort det, hvis de konservative havde stået fast. Men det her sætter et stort udråbstegn ved værdien af politiske forlig, fordi der var jo et forlig fra 15, som Bruno siger her. Ikke? Og det respekteres altså ikke. Og det kommer her 4 uger efter, at vi fik at vide i befolkningen, at vi skulle tro på forliget om, at asylpolitikken ikke skulle gøres til en genstand, eller skulle inddrages under EU i forbindelse med retsforbeholdet. Ikke? Så man skal være meget varsom, når man fastholder, at politisk forlig det er noget, der respekteres hele vejen igen.
Siger du, at solen er brændt ud?
I dag er det så mørkt i vejret, så jo.
Okay, godt. Jamen, så sætter vi et punktum for den sag her. Du lytter til det gode, gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Lars Barfod, Bjørn Elmqvist og Bruno Jerup. Og nu skal vi, som Bruno ganske kort lige var inde på, nemlig beskæftige os med Dansk Folkeparti og boligydelsen til pensionister. Fordi det gik hen og blev en lidt spejet affære. Nu skal jeg starte med at prøve så godt jeg kan, for det er altså en lidt kompleks sag lige at... og ridse det op, men det handler om...
Vi skal være færdige kl. 12.
Jeg ved det godt, Bjørn, og jeg skal nok lige prøve i nogenlunde punktform at få det gjort. Man sidder og laver finanslov for 2016, og der handler det blandt andet om, der skal jo klippes en hæl og hugges en tå og så videre. Og der sidder man så og skal finde nogle penge, og der bliver skåret på boligydelsen til pensionister. Og der er det så, at der går en lille smule ged i den for, ja, hvem? Det er jo så det, vi skal prøve at finde ud af. Men i hvert fald viser det sig så, at boligydelsen kommer til at falde for 325.000 modtagere af den her boligydelse. Og det kommer en lille smule bag på Dansk Folkeparti, som siger, huha, det var godt nok ikke det, vi havde fået at vide. Og det kommer altså på bagkant af, at finansloven var stort set vedtaget. Der var tredje behandling i sidste uge. Og de stod ved glasdøren, kom ud fra Finansministeriet og sagde, Anders Samuelsen sagde, at det var en smuk finanslov. Så højt fik Dansk Folkeparti ikke svinget sig op. De sagde, at det var en hæderlig finanslov. Men den var i hvert fald indgået. Så dukker det her så op. Blandt andet kommer der kritik fra ældresagen, som normalt er gode venner med Dansk Folkeparti, som jo kæmper blandt andet for pensionisterne, siger de. Den her gang siger ældresagen så, at det er ikke så godt det her, fordi vi har sendt et brev til jer for længst, hvor der stod, at fattige pensionister vil blive ramt af det her. Og så sker der så det, at Dansk Folkeparti siger, at vi er blevet snydt. Det var ikke det, vi havde fået at vide. Det var nogle andre tal, vi har set undervejs i de her forhandlinger. Vi må have genåbnet den finanslov. Og så er der sådan lidt skærmysler frem og tilbage, og kan man nu det? Og Claus Hjort siger, at det er altså en aftale, er jo en aftale. Men man ender så med, tror jeg, det er nærmest, der bliver indkaldt til samråd og alle mulige ting. Men lige inden, det er nærmest et par timer inden det samråd, får man så klappet af, at der skal laves en aftale, som er sådan en form for, den ligger ude i fremtiden. Nu går vi lige på juleferie, og så finder vi ud af, at der skal nok gøres et eller andet her, og det må vi se på til foråret, og det lover vi højt og heldigt. Så er der så bare lige det ene lille arbejderbej, at Udbetaling Danmark, som står for boligydelsen, altså siger, jamen, vi er jo sådan set i fuld gang med det her. Og vi har klappet den af med embedsmændene i Finansministeriet på baggrund af en indgået finanslov. 325.000 vil altså blive berørt af det her per 1. januar. Cirka sådan det sammen. Bruno Jerup, det er jo, det, nu nævnte du det selv, det er jo en spejret affære det her, men hvordan ser det ud gennem dine briller?
Altså, jeg har svært ved at tro på, at Dansk Folkeparti ikke har været vidne om, hvad de lavede. Altså også i forbindelse med finansloven, at de har fået tal og har fået materiale, så de burde kunne have lavet den her bedømmelse. Og de har som sagt jo også fået brev tidligere altså fra Ældresagen, hvor det er sådan, de har blevet gjort opmærksom på. Så det er ikke sådan, altså det der med, at de ligesom sådan er blevet snydt eller holdt for nar, det har jeg svært ved at få øje på. Jeg tror sådan set, at de har selv ligesom tænkt, at ja, det ser vi bare lidt stort på. Det går nok.
Men ja, tror du det, fordi... Altså, en ting er at se stort på nogle små ting, man tænker, det ryger måske gennem sprækkerne her, eller... Men 325.000 pensionister, ja. som er... Altså, det kan vi jo godt sige. Det er et slagnummer for Dansk Folkeparti. Det er vel ikke... Altså, at det er en meget stor chance at tage, er det ikke det?
Jo, det er det. Men altså, jeg tror sådan set, at de har taget den chance. De har simpelthen taget den chance, og så er de blevet taget på fersk gerning med sådan set med på sit gerningssted. Og derfor så står de nu der og prøver at spille et eller andet spil, hvor det er sådan, ja, det er også der er blevet snydt, og nu skal vi lave det hele om og sådan ting. Ja, den tror jeg ikke på.
Det, at Bruno Jerup laver stemmer nu, det indikerer måske, at han er lidt farvet i den sag. Men Lars Barfod, hvad siger du?
Jo, altså for det første, så synes jeg lige i din opsummering, du mangler en væsentlig ting, men det er måske
tænkte,
fordi Bjørn sagde, at vi skulle være færdige inden kl. 12, så tog du måske, jeg synes jo, det skal nævnes. Få dage efter meddelte Udbetaling Danmark jo, at de nu havde fundet en teknisk mulighed for alligevel, at alle, så tror jeg var den 3. januar, kunne få det, de skulle have.
Så, nå, det har jeg faktisk ikke fået
har forstået godt, sagen, det. Som jeg har forstået sagen sådan set endt med, at i hvert fald den 3. januar, så har folk alligevel fået det, de skal have.
Okay,
fordi
så
de har fundet en teknisk mulighed for at løse det der problem.
Okay, jamen, det er godt,
og jeg kan så ikke redegøre for indholdet af den tekniske løsning, men det synes jeg lige skal med, trods alt. Fordi det er jo også
absolut
til dem, der lytter med, vigtigt at forstå det. Og sådan tror jeg nok, det forholder sig. Det har jeg i hvert fald læst i pressen, trods alt. Men jeg synes jo, at det er en af de helt mærkelige sager i det år, der nu er gået, og skandaløst ringeholdenteret på alle niveauer, at det her, det er sket. Og hvordan det så er nærmere gået til, det skal jeg jo ikke kunne sige. Det er jo noget intenst, hvad der foregår omkring det der bord i Struenselokalet i Finansministeriet, når der forhandles finanslov. Og selvfølgelig kan tingene gå for stærkt, men det er i hvert fald udtryk for manglende grundighed. Jeg tror, at der har været beregninger på bordet, som Bruno også siger, sådan at forhandlerne kunne sætte sig ind i det, eller i hvert fald se, at der var potentielt mulighed for, at nogen ville miste de penge, og så spørge dybere ind til det for at få det helt afklaret. Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvor langt de beregninger er gået, dem man har set. Men det er i hvert fald manglende grundighed, for både fra det finansministeriets side og forhandlernes side, at det her ikke har været afdækket ordentligt, så man bagefter kommer i den helt umulige situation, man efter et forlig skal lave om på det igen, og nu egentlig ikke ved, hvad løsningen bliver, for det har man så udskudt til en gang næste år. Mm. Den anden, synes jeg, meget principiel ting i den her sag, den handler om Udbetaling Danmarks rolle. Altså, at de overhovedet, nu bliver det så løst med den der tekniske ordning, som jeg må forstå det, men at de overhovedet går ind og disponerer, uden at der er vedtaget en lov i Folketinget. Det er stærkt angribeligt. Der burde forhandlerne jo så sige, at det her kan først træde i kraft til 1. februar, fordi man kan ikke nå at ændre det efter loven er vedtaget eller et eller andet. Men vi har jo før set, jeg tror, det var Kristian Jensen som skatteminister, der var, jeg kan ikke huske, hvad den gik ud på, men der var også en sag, hvor han fik sine embedsmænd til at disponere, inden loven var vedtaget i Folketinget, selvom det lå vist nok på den flade, at man ville vedtage det. Men man kan ikke disponere, før der er vedtaget en lov om det.
Nej, men...
Og det synes jeg er problematisk. Og der er det altså også et spørgsmål om,
jeg synes, det her viser, at der er grænser for, hvor meget man kan uddelegere til private, når det gælder forvaltningsmæssige beslutninger.
Ja.
Fordi man har jo ikke hånd og halsret over, hvad de gør.
Men Lars Barfod, der, til det vil Udbetaling Danmark uden tvivl citere det brev, de har sendt til Finansministeriet, hvor der står...
Hvornår?
Skal jeg lige se her. Jeg står faktisk ikke helt, hvornår de har sendt det.
Ja.
Men det er vel sådan, det har vel været omkring vedtagelsen, kunne man forestille sig. Det må I ikke hænge mig op på. Der står ikke, hvornår de har sendt det. Men der skriver de altså, efter aftale med staten og både embedsmændene i Finansministeriet og de politiske forhandlere, har man været løbende orienteret om dette. Altså, at man igangsætter den her udbetaling af det aftalte. Jo, så der føler de sig vel dækket ind, og de har jo snakket med nogen i Finansministeriet. Claus Hjort siger sig, at han har ikke været...
Det bliver det bare ikke mindre angribeligt af. Man kan diskutere, hvor er ansvarsplaceringen hen i den her sammenhæng. Er det Udbetaling Danmark, eller har Finansministeriet sagt god for det, osv.? Men det er jo ikke mindre angribeligt, at man disponerer, uden at loven er vedtaget i Folketinget.
Jamen, det kan vi sagtens.
Hvor ansvaret præcis skal placeres, det kan man så diskutere. Men netop det, at der så er det private led, som er inde over det, gør det jo mere kompliceret at placere et ansvar, fordi der er ikke nogen, der er hånd og halsret over Udbetaling Danmark, i den forstand, at de kan ikke i sidste ende referere tilbage en eller anden kæde af embedsmænd til ministeren, så der er det der ministeransvar på samme måde som normalt, fordi det er ude i Udbetaling Danmark, man har disponeret. Så kan det være, at de har fået lov til det af Finansministeriet, og så er det under ministeransvar, at Finansministeriet har sagt ja. Men
det
viser bare,
at
man er ude i lidt af en gråzone, når man overlader det til private at træffe forvaltningsmæssige beslutninger. Og det skal man lige gøre sådan en overvejelse om med henblik på fremtiden, efter min mening. Nu er jeg jo statsrevisor. Det er jo også sådan, at Udbetaling Danmark er ikke underlagt Rigsrevisionen. Og det synes jeg også er problematisk.
Ja, Bjørn Engqvist?
Ja, det sidste kan jo undre, at vi i vores IT-tider skal have så lang en forberedelsesfase. Det er jo værre end en olietanker ned igennem Øresund, som skal 8 kilometer til at bremse på. At de skal disponere i så lang tid forvejen og må gøre opmærksom på det. Men jeg vil godt tilbage til udgangspunktet i dine spørgsmål. Jeg nægter at tro på, at Dansk Folkeparti har gået ind i det her med åbne øjne og sagt, det er en risiko, vi løber. Jeg tror snarere på, at de ikke har overskuet og ikke har nødvendigt detaljkendskab til det talmæssige materiale. Jeg er ikke så godt nede i tallene, så jeg kan sige, hvor store beløb det drejede sig om for de 325.000 pensionister, hvis boligydelse ville blive beskåret. Det har nok været meget varierende. Nogen vil blive ramt hårdere, og nogen vil være meget lidt for.
Det er ikke over en bred kamp, det er...
Men at Dansk Folkeparti skulle have overset en henvendelse fra ældre sagen, det har jeg svært ved at forestille mig. Men omvendt, så er det kompliceret forhandlinger. Det er jo rigtigt. At sidde derovre og blive udstyret med nye notater hver eneste gang, hver gang man kommer til et nyt møde 3 timer senere, og så skulle tilbage til gruppen og forberede det og drøfte det igen folketingsgruppe, før man går tilbage til forhandlingerne. Det er en kompliceret proces, og der er mange tal, der sviger. Jeg tror snarere, at det har været sådan noget, der har gjort, at Dansk Folkeparti gik ind i det her. Om det så er mere eller mindre kritisabelt, det kan man jo drøfte, fordi man burde selvfølgelig sørge for at være klædt ordentligt på, når man tog den her slags beslutninger. Og det var jo et fokusområde. Det her, det var ikke sådan noget, de skulle klare med venstre hånd. Det her, det var vel en af de store klumper, der skulle klares, før man kunne sige ja til et finanslovsforslag.
Ja, for det er vel en kamel at sluge for Dansk Folkeparti, at der skal skæres på ældreområdet.
Ja, det må det have været. Det må det have været, og det må de have haft en overordnet vurdering af, og der er deres præmisser måske været forkerte. Det ville jo også have været helt naturligt, når man får sådan en henvendelse fra ældresagen, eller hvem andre det måtte være, så at sige, jamen det vil godt have finansministeriets folk til at regne igennem, og konsekvensberegne og kommentere. Har det sin rigtighed, eller har det ikke? Og hvis det havde sin rigtighed, jamen så måtte man jo ind i den substans igen.
Ja.
Det ser ud som om, de bare har lavet det ligge, og det er mærkeligt.
Ja. Bruno Irup?
Jamen det er jeg enig i, fordi at det undrer mig også, altså fordi nu har jeg også været inde i de der finanslovsforhandlinger nogle gange, blandt andet fordi, at Enhedslisten har jo et system, sådan at vi har en hovedbestyrelse, der sidder bagved faktisk også skal godkende, om vi kan stemme for en finanslov. Det vil sige, at mange af de der papirer og ting og sager, som kører frem og tilbage der, dem har vi også forbi vores hovedbestyrelse. Hvor vi så har mulighed for, det er jo ikke gode, hvis man siger, vi også ikke det, at vi har mulighed for, at vi har en stor gruppe mennesker, som læser de ting, og som er meget, meget kritiske briller på, jamen, hvad er det egentlig her, og hvad er det her, og hvad er det her, og hvad betyder det her? Så der bliver stillet alle mulige spørgsmål, så ligesom beregninger, nye beregninger, nye beregninger hele tiden på tingene, og det burde Dansk Folkeparti også have gjort. Så derfor så undrer mig også det der med, at de har fået en henvendelse fra Ældresagen, at de ikke har gjort det, du siger der. Men måske, altså jeg ved godt, at det er måske sådan lidt en anden vinkling på det. Altså hvis jeg kigger på Dansk Folkeparti i sin tid, så stemte de jo også for at forringe forholdene for de arbejdsløse, ikke? Både med beskæring af den periode, man kunne have dagpengene i, og også optjeningslængden blev fordoblet. Og så fortrød de, ikke? Da de fandt ud af, hvad det betød. Men har de gjort noget ved det? Har de gjort noget ved det nu her? Det har de altså reelt ikke. Altså de ting, der er kommet igennem fra dagpengekommissionen, er jo på ingen måde nogen løsning i forhold til de problemer, som de selv var med til at lave, altså fra Dansk Folkepartis side for eksempel for et par år siden, ikke? Under en tidligere regering. Så jeg mener, i virkeligheden er det jo et spørgsmål om, at Dansk Folkeparti har udadtil sådan en social, forsøger på at have sådan en slags social profil, en del af deres image, ikke? Og ældre politisk del af deres image. Men deres praktiske politik, den ligger altså desværre langt fra det.
Mm-hmm. Bjørn Elkvist?
Ja, og der kommer så hykleriet, om man vil, dobbeltmoralen. At man siger et og gør noget andet, det ved jeg ikke, men det er en relevant betragtning. Jeg vil godt ind på spørgsmålet om bemandingen af folketingssekretariater, fordi jeg sad og gruppesekretariater, for jeg sad mange, mange år i bestyrelsen i Venstre, der var en stor folketingsgruppe dengang, og havde altid den overvejelse, hvordan bemander vi vores sekretariater? Skal vi have saglige folk, altså sagsbehandlere, og eller hvad skal vi have? Og mange vil jo gerne have deres egen sekretær, det kan jeg godt forstå. Det er også nødvendigt. Men man skal også pulje det på en eller anden måde, så man sikrer, at en folketingsgruppe har en sagskompetence. Det kan jo fordele sig på mange områder. Men når man er i den overvejelse, så skal man jo så også afveje, hvad vil vi helst have? Vil vi nu have saglig kompetence, eller vil vi have for eksempel spindoktorer? Og nu kommer jeg til min pointe. Jeg har et indtryk af, at i flere og flere folketingsgrupper, der er det de senere år tippet over til fordel for spindoktorerne. Dem, der kan præsentere sagerne i pressen og få det drejet på den rigtige måde, så vi fremtræder som troværdige og attraktive for vælgerne. Mm-hmm. Men
tror du, det samme gør sig gældende for Dansk Folkeparti? For de er ikke et parti, der virker overrendt af spindoktorer. Jeg kan da nævne andre, som måske lider mere under det.
Ja, det tør jeg ikke sige. Så godt kender jeg ikke deres interne forhold. Men jeg mener, at den her sag kunne tyde på, at man ikke har haft den fornødne saglige kompetence i deres gruppesekretariat til at klæde deres forhandlere tilstrækkeligt på. At de simpelthen er druknet i det materiale, de har fået tilsendt, og ikke har været tilstrækkeligt nede i detaljen. Mm-hmm. Men altså, det, hvad kan man sige, det er sådan set en venlig fortolkning af herovre fra.
Lad os bare få det. Har Bjørn Elmqvist en pointe, når han siger, at der måske, altså, at Kristian Thulesen Dahl simpelthen er løbet tør for post-it lapper, som han plejer at dække finansloven til med?
Et eller andet sted, så er det manglende grundighed. Altså, jeg tror også, det er sådan, som Bjørn siger, det er nok ikke noget, de har været fuldstændig klar over, at de gjorde, men det er manglende grundighed et eller andet sted. Og der burde politikerne, som forhandler jo, selv kunne sætte sig ind i tingene, men selvfølgelig må de også, når det er så stort et parti, så har de jo også så mange ressourcer til rådighed, at de må kunne ansætte nogen, der kan hjælpe dem med at få analyseret stoffet i sådan nogle forhandlingsforløb. Og hvis de ikke har sørget for det, så er det jo også manglende rettidig omhu, at de ikke sørger for det. Der synes jeg, problemet er, at de der ressourcer, partierne har, de er jo, bortset fra et mindre basisbeløb, så er det jo afhængigt af antallet af mandater. Og en eller anden udstrækning er det jo meget naturligt, men det skaber det problem, at små folketingsgrupper har meget svært ved at få tilstrækkelig saglig kapacitet, når de er i sådan en forhandlingssituation. Og nogle gange er det jo et lille parti, der kan være tunge på vægtskålen i en vigtig forhandling, også en finanslovforhandling, og der har de ikke ressourcerne på samme måde
til at stille saglig kapacitet til rådighed, de er måske, i mit eget parti, der er det så seks mennesker, der sådan set skal fordele alt stoffet i Folketinget mellem seks mennesker, det vil sige, de har en sjettedel af lovgivning. I et parti, hvor de er 40, der har hver medlem en 40. del af lovgivningen at skulle tage sig af. Så det er jo lige før, de små partier har mere brug for saglig kapacitet til at hjælpe med at analysere tingene. Mm. Og det synes jeg også er en problemstilling.
Ja. Ja, og derfor har man jo også en relevant drøftelse og haft den i overvis over bemandingen i folketingssekretariaterne. Mm. Det vil sige de enkelte udvalg og eller folketingssekretariat. Kan man der have nogle embedsmænd, nogle sagsbehandlere, som kan bistå udvalget og udvalgsmedlemmer i forhold til ministerierne? Og i finansudvalget, der har man den tradition, at mange af de spørgsmål, som medlemmer kan bede om at få undersøgt sagligt, jamen de ryger videre til finansministeriet. Mm-hmm. Og så er man tilbage, kan man sige, jeg vil ikke sige superdagen, men så er man tilbage med i problemstillingen igen. Og derfor et eller andet sted er det her kikset, med mindre, som Bruno siger, de er så dobbeltmoralske i Dansk Folkeparti, at de har tænkt, det her, det går sgu nok.
Bruno Jørgensen, så vil jeg stille dig et sidste spørgsmål på det her emne. Claus Hjort og Venstre starter med, da jeg tror, det er finansordfører René Christensen fra Dansk Folkeparti, som går ud og siger, uha, vi er blevet fejlinformeret, vi skal have genåbnet det her. Så siger Claus Hjort, og jeg tror, det også var Jakob Ellemann, politisk ordfører, der siger, altså, en aftale er en aftale, bord fanger, det kan vi ikke, sådan spiller klaveret ikke. Så tænker man lidt over det, og så spiller klaveret alligevel. Hvorfor redder Claus Hjort Dansk Folkeparti her? Jeg kender næsten svaret, men
det lige... Det gør han jo, fordi at de er jo en del af regeringens parlamentariske flertal, ikke også, ikke? Og Dansk Folkeparti, det kan godt være, at de havde håbet, de kunne slippe igennem uden ballade. Men de fik meget ballade, ikke også, ikke? Altså, også sådan synligt, så det virkelig sådan gjorde ondt. Jeg tror virkelig, at det er ikke så tit, der er sådan, at sådan nogle partier, eller Dansk Folkeparti måske har oplevet sådan, at de bliver trukket igennem i medierne, hvor det gør ondt. Og det tror jeg, det har gjort. Og Claus Hjort ved godt, at det gør så ondt på Dansk Folkeparti. Så han er nødt til at lindre noget af smerten på en eller anden måde.
Men det gør det så ondt, at nu taler vi om det her med, at de konservative stod lidt vælsindet omkring et mistillidsvotum. Vil det gør det så ondt på Dansk Folkeparti, at de virkelig ville slå sig i tøjet, hvis Claus Hjort var stået fast og sagt, en aftale er en aftale, bordet fanger, bum, den må I bare æde. Vil vi så se Thulesen Dahl, altså komme tættere på det røde felt og sige, det her, det kan vi ikke acceptere, den her finanslov, den kan vi ikke arbejde med?
Det kunne jeg godt forestille mig. Mm. Det kunne jeg godt forestille mig, og det er fordi, at jeg tror også, at sagen har rørt Dansk Folkeparti så meget, så den er kilden til en intern splittelse, kan man sige. Ikke? Mm. Det kunne den meget vel være, ikke? Fordi dem har jeg altså rigtig god til at holde lede, og det bliver styret med hold. De har meget, meget mere centralisme, end vi har i Enhedslisten. Så derfor ja, det er de gode til, eller det er de gode til. Og der er jeg sikker på, at sådan en sag som den her, det er sådan en af dem, der er rigtig, rigtig svær at holde nede, hvis det er sådan, at først den får lov til at komme ud, eller komme i plus i partiet.
Mm-hmm. Lars Barfod?
Thulesen Dahl havde jo sådan set været ude og sige, hvad vejen ville være. Det ville være at sige, at det her det er bristede forudsætninger. Selvfølgelig gælder en aftale, men når den er indgået på nogle forkerte forudsætninger, så kan man ikke være bundet af den. Det var den vej, han ville gå, mm-hmm. Og derfor måske ikke ville stemme for lovforslaget om at ændre de her ting. Noget andet er så, hvis han nu alligevel havde fået vred arm om, og det skulle han gøre, så ville det jo have belastet forholdet til Dansk Folkeparti rigtig, rigtig meget. Og det ville gøre livet meget svært for Claus Hjort og resten af regeringen fremover, fordi det ville der skulle betales en meget høj pris for til Dansk Folkeparti på et senere tidspunkt. Mm-hmm. Og derfor så af flere grunde valgte man at sige, om vi må hellere forklare det her, så vi ikke har belastet vores indbyrdes forhold af det i tiden fremover.
Man vil gerne på juleferie i fred og ro. Godt, dermed sætter vi punktum for den sag, vi har et kvarter tilbage. Det er selvfølgelig slet ikke nok til at diskutere det, vi skal diskutere nu, men vi har ikke mere tid til rådighed. Vi skal nemlig lige forbi Danmark, men sådan set med udenlandske briller, den internationale status. Vi har lige været til en folkeafstemning om retsforbehold og 22 retsakter. Det blev et nej. Og nu er der så det spørgsmål om, hvad skal der så ske? Lars Løkke futter til EU i tid og utid for at få forhandlet en eller anden form for aftale om først og fremmest Europol, men også der er alle mulige andre ting i spil. Der var møde dernede forleden, hvor David Cameron gav en, siger dem, der var der, det kan jeg ikke prale af, en begejstret og varm tale. Han begejstrede simpelthen forsamlingen og redegjorde for Englands stilling i det her, og har fire krav. Lars Løkke blev citeret for, at han synes, det var for få rygepauser, og det er så det, vi hører om det, om ham i den sag. Og så er der nogle andre ting i Washington Post om andre emner, som er blevet smidt op i luften. Men kan vi lige vende tilbage til det? Det kan være, vi skal starte med EU. Bjørn Elmqvist, jeg ved, det er noget, du har fulgt enormt meget tæt. Men hvor står vi egentlig nu?
Vi står i den situation, vi må, tror jeg, at tage stik for realiteterne. Tage højde for realiteterne, mm-hmm. eller tage stik af realiteterne. Og de er, at det, der præger dagsordenen i en EU-sammenhæng, ud over det med migranter og flygtninge og så videre, det er Storbritannien, det er det konservative partis krav om, at der bliver disse fire punkter forhandlet om.
Vi kan godt lige tage de fire punkter, hvis det er, bare lige for at få klarificeret, ja. Fordi de er sådan, det er ikke sådan fire små ting.
Nej, det er bestemt ikke.
Det er fire ret store ting. Det første er, at Storbritannien vil blive holdt ud af et hvert forsøg på at omdanne fællesskabet til en europæisk superstat. Det er store ord. Det skal ligeledes utryggeligt fastslås, at fra Bruxelles, at euroen ikke er EU's officielle valuta. Det er altså også et brav af et krav, ikke? Et tredje krav er, at Bruxelles må afgive magt til medlemslandene, det vil sige, der er ting, der skal rulles tilbage. Og det sidste punkt i planen drejer sig om en ny struktur for EU. Det kan lyde småt, men det er jo altså en omkalfatring, vi skal have fat i her.
Ja, det er rigtigt.
Det er fire ret store krav fra England
og Storbritannien. De udmærker sig næsten alle sammen ved, at der med nogen behændighed godt kan skrives nogle tekster, som vil være imødekommende. Der, hvor det store problem er, det er det der med de sociale ordninger og de arbejdstager, der kommer fra andre EU-lande og deres mulighed for at opnå pensioner osv. Mm-hmm. Et emne, der jo også har interesseret i dansk sammenhæng.
Jo, jamen, vi talte om børnesjekken blandt andet. Ja.
Men det er rigtigt, det er store emner, og det er overordnede emner, og det er vel egentlig ret beset emner, der ikke optager bare alene folk, eller befolkningen i England, men optager befolkningen i Danmark, bestemt. Og i en lang række af de andre EU-lande. Der har lige været valg i Frankrig med Front National, som er meget EU-skeptisk. Der har været valg i Spanien her i weekenden, hvor vi så det her Vi Kan-parti, der vinder frem, ikke? De er også EU-skeptiske. I Polen er der kommet en ny regering. Så Man går galt i byen, hvis man præsenterer det her som et lands opgør med alle de andre EU-lande. Det bør blive en slags sandhedsteam, mm-hmm. hvor alle ikke bare falder tilbage i vante positioner, men siger, nu har vi en god anledning til alle sammen at finde ud af, hvordan bringer vi vores EU-samarbejde i overensstemmelse med de tendenser, der rører sig i stort set alle lande.
Men Bjørn Elmqvist, hvor sidder Lars Løkke så i det her? Altså,
Han sidder midt i slipstrømmen. Han skal passe på, at han ikke går ned, for det er farligt at vende slipstrøm, hvis ikke man bevæger sig. Mm-hmm. Så bliver man suget ned af alle de virvler, der er efter det her store skiv. Men man kan også bevæge sig og orientere sig i den her problemstilling. Og behændigt spillet og rigtigt spillet, så vil, mener jeg, man fra den side kunne få placeret Danmark på den måde, at man får de løsninger, som man måtte ønske. Mm-hmm. Her kommer det store problem at få det defineret. Fordi jeg vil godt advare mod alle de analyser, der har været indtil nu af nej-siden. Af nej. Man kan godt prøve at fortolke, hvad de politiske partier sagde, hvorfor de sagde nej og hvorfor de sagde ja. Men at gå ud og fortolke befolkningens ja eller nej, det skal man være meget, meget forsigtig med. Man skal huske, at man som vælger jo kun har muligheden for at sige ja eller nej. Man kan ikke sige men, og man kan ikke sætte en fodnote ved og sige, og så vil vi gøre sådan og sådan.
Så er sedlen ugyldig. Det skal lige man præcis. Man
og derfor, skrive på dem. Og derfor kan man ikke entydigt fortolke det nej til at sige, ja, men så må vi se at få Europol plus,
ja.
Altså de her retsakter, som også har den europæiske arrest, hvad hedder det, efterforskningskendelse osv., tage det med. Men man gør fra dansk side det rette i at deltage i de her forhandlinger aktivt, og undervejs sørge for, at vi så får en løsning, som også kan accepteres. Mm.
Lars Barfod, er du optimist eller pessimist efter sådan...
Jeg er sådan set optimist, fordi jeg tror grundlæggende, at Cameron gerne vil bevare Storbritannien i EU. Når man ser den tale, han holdt for et par år siden, som jo ligger til grund for det her, hvor han sagde, at nu skulle der være en folkeafstemning, så er alle hæftet sig ved det. Men store dele af den tale var også et varmt forsvar for Storbritanniens deltagelse i EU.
Mm-hmm.
Og det tror jeg dybest set, han gerne vil. Og EU vil også gerne Storbritannien. Så alle vil jo gerne finde en løsning. Og jeg er enig med Bjørn i, at det her, de krav, han har stillet, de rummer muligheder for at formulere sig, også mener jeg, uden traktatændringer, for det vil være svært, også uden traktatændringer, finde en løsning, som han kan vende tilbage og anbefale til briterne. Og jeg sagde faktisk allerede dengang, for der havde vi også diskussionen om børneydelsen i Danmark, at det, at Cameron ligesom rusker op i de her ting, det skaber en mulighed for, at Danmark kan benytte sig af alt det, der bliver rusket op i, til også at finde en løsning på det, vi kan være utilfredse med, derunder det med børnechecken og eventuelt også andre overførselsindkomster, som vi måske føler, vi lidt for hurtigt og lidt for meget skal give til nogen, som kun har været her i landet kort tid. Så jeg ser muligheder for alle parter for at lande det her. Jeg er jo dybfølt europæer, samtidig med danskere. Jeg er meget stærk tilhænger af EU. Men jeg har altid ment, at så skal vi også værne om EU og passe på, at det ikke udvikler sig til noget, som bliver netop for overstatsligt og for centralistisk. Derfor er det egentlig meget fornuftigt af hensyn også til at bevare EU fremover og skabe stabilitet, at man lige får diskuteret, hvor går grænserne for EU, hvor går grænserne mellem nationalstaterne og EU, for der er jo tydeligt nogle folkelige stemninger, der reagerer imod for meget centralisme i Europa. Så det kan blive en god diskussion, det her, også for Europa på sigt, mm-hmm. at man lander det her på en fornuftig måde.
Bruno Jerup.
Ja, hvad er vi? Er vi europæer eller danskere? Altså selv betragter jeg mig som et menneske på planeten Jorden, og, og det er sådan set der, hvor det er.
Lige i forhold til...
Jørgen og jeg har siddet på det, og tænkt lidt over, om vi også skal tilslutte os det.
Men i forhold til David Camerons fire punkter der, så hører jeg det mest som noget, der er til indvortes brug i England. I Storbritannien, fordi at de skal jo ud i en afstemning, ikke? Og det vil sige, og de har jo faktisk problemer. De har jo problemer med ligesom at holde skansen. Der er i hvert fald en betydelig, vil de sige, for at de vælger at træde ud af EU, ikke? Og når den mulighed ligger der, så er det klart, at så har han brug for ligesom at have et eller andet med hjem, som man kan sige, nu har vi skåret nogle lunser af det der uhyre dernede, derovre, og så kommer han med de her fire ting, ikke? Som jo men jeg er enig med Bjørn i, at de der tendenser med kritik, altså den kritiske tilgang til EU, altså som du også nævner fra Spanien, på Podemos og sådan ting, altså det ser man jo rigtig mange steder, og det er ikke kun i Danmark, hvor der traditionelt har været en klar EU-modstand. Og for eksempel det her nej til afskaffelse af retsforbeholdet, at det er selvfølgelig også i en, selvom du siger, at vi ikke skal tolke på det, jamen, så er det selvfølgelig også i en eller anden grad et udtryk for en grundlæggende modstand, måske også øget modstand, imod hvad der kommer nedfra, dernedefra. Ikke? Altså, hvad de finder på af ting, af indskrænkninger af vores, hvad skal jeg sige, verden. Så det er mere bredt end som så. Men så omkring de der, hvad skal vi så ligesom gøre? Altså, det er klart, at de er i gang med at forhandle en eller anden aftale om Europol. Det har han ligesom sendt i byen med, sådan opfatter han i hvert fald selv Lars Løkke, at han skal finde på et eller andet der. Og så kommer han med noget, der bliver kaldt måske for Europol Plus. Og det ser vi altså reelt. Altså han kommer med det, og eventuelt ender med måske at lave endnu en folkeafstemning om en Europol Plus. Så betragter vi det reelt bare som et forsøg på at omgøre en afstemning, der har været en gang. Og det er helt klart, i sådan en situation, der vil, i hvert fald fra Enhedslistens side, der vil vi bare melde ud, at nu skal vi i gang med at organisere det nej her en gang til. Altså, sådan vil det være. Det er selvfølgelig klart, at det kan også være, at altså, han kommer med sådan en minimalistisk udgave af et politisamarbejde, så er det selvfølgelig klart, det er jo sådan noget, så må man jo vurdere, hvad det er. Så er det måske noget, der ikke skal til folkeafstemning, og måske noget, der bare kan klares med, at der er et flertal i Folketinget, der siger, at det her det er ikke afgivelse af suverænitet, det er et udtryk for et mellemstatsligt samarbejde. Ikke også? Og det er jo sådan set det, vi peger på som løsning, det er, at man på forskellige spørgsmål godt kan have mellemstatslige samarbejder. Det kunne også være på et eller andet niveau et politisamarbejde. Fordi altså, grundlæggende set, så er Enhedslisten jo meget kritisk overfor også Europol. Ikke kun Europol Plus.
Ja, i hvert fald dele af Enhedslisten. Vi kunne jo læse her i weekenden, at der er også lidt intern splid hos jer i forhold til, skal man stille op til ja, hvornår er det om 3 år, når der er EU-parlamentsvalg, og der er noget med junibevægelsen, og så lidt halløj. Det skal nok blive festligt alt sammen. Lars Barfod, du havde lige en kommentar.
Det vil jeg gerne fortælle noget mere om, hvis der.
Jamen, det får du muligvis lov til.
Jamen, altså, jeg er jo enig i, at det er rigtig svært at fortolke det nej, som vi desværre, for mig at se, fik. Men omvendt, så er man jo nødt til at prøve at gøre det. Altså, der er jo kun politikerne på Christiansborg til at fortolke det og finde ud af, hvad gør vi så? For noget skal jo ske. Altså, man kan selvfølgelig vælge at sige, så er vi bare ikke længere med i Europol-samarbejdet osv. Men det tror jeg dybest set ikke er det, der er holdningen. Jeg synes ikke, man har fornemmet i hvert fald, men det er jo en tolkning. Det indrømmer jeg, det er subjektivt, men jeg synes ikke, man har fornemmet, at danskerne har været imod, at vi skulle deltage i Europol-samarbejdet. Det har været andre ting, man har reageret imod. Jeg tror, man har i høj grad reageret imod risikoen for, at når vi ophævede retsforbeholdet, så ville man så kunne se den her berømte glidebane, altså komme mere og mere til efterhånden, og hvor var grænsen, og det er det, man har reageret imod. Og der må jeg sige, jeg synes sådan set, at Anders Samuelsen fra Liberal Alliance er kommet med nogle meget kloge betragtninger om, hvorvidt, jeg anerkender så, at der er alle mulige juridiske problemstillinger i det, men om ikke man kunne finde en løsning, som man sagde, vi ophæver retsforbeholdet, så vi er med i Europol-samarbejdet, måske nogle af de andre 22 retsakter, som der er bred enighed om, vi skal være med i, og så finder vi en ordning, hvorefter der skal være 5/6 i Folketinget, som går med på det, hvis vi skal acceptere nye retsakter, der kommer til. Fordi vi kan jo selv bestemme, om vi vil være omfattet af dem eller ej. Og hvis ikke der er det, så må man jo måske samle op en gang imellem hver 5. år eller et eller andet, og så lave en folkeafstemning om, hvilke retsakter vi så skal være med i. Altså det vil være en måde at få stoppet frygten for glidebanen, men alligevel komme med i det, som folk dybest set gerne vil med i. Og det synes jeg sådan set er en klog betragtning, selvom jeg godt kan se, at der er en stor kompleksitet omkring det, for fordi, hvordan laver man så de værn? Men jeg synes, at det er det, man skal sigte mod. Med mindre der kan opstå nogle muligheder i de forhandlinger, der nu er med Storbritannien, hvor man måske kan forestille sig nogle helt andre konstruktioner, end man har set indtil nu.
Bjørn Anquist.
Den folkeafstemning, vi var igennem, var håbløs fra start. Jeg mener, oplægget fra Folketinget og fra regeringen, det gjorde det umuligt at svare i og for sig begavet, andet end nej. Fordi, hvad var det, de ville? De ville have en bemyndigelse til at afgive suverænitet, og det kan man ikke efter grundloven, sådan som paragraf 20 ser ud. Det kan man ikke. Og det var kommet til en retssag, hvis det var blevet ja. Og så havde vi fået afklaring på det. Men det, som jeg tror bør være ledestjernen i de forhandlinger, der kommer nu, det er, at alt, hvad der er mellemstatsligt, det er i orden. Hvis det bliver overstatsligt, jamen, så skal man jo op på de 5/6 flertal, eller også en ny folkeafstemning. Og den nye folkeafstemning, hvis det kommer, så bør man sørge for, at der bliver stillet nogle ordentlige spørgsmål, så man ved, hvad folk svarer ja eller nej til. Det er det svære ved det direkte demokrati. Og det er det, vi har, når vi har folkeafstemninger. I Schweiz, der ved de, hvordan de skal spørge, så de får et klart svar. Ja eller nej, og så kan de gå videre. Men vi skylder da os alle sammen som vælger, at vi får spørgsmål, som man meningsfyldt kan sige ja eller nej til. Hvis ikke man gør det, jamen så bliver det nejet. Det tror jeg faktisk er erfaringen. Heldigvis et eller andet sted, så tror jeg på, at den danske folkesjæl er så fornuftig.
Lad os ende med den fornuftige danske folkesjæl, fordi vores tid er gået. Jeg kan godt se på både Lars Barfod og Bruno Jerup, de vil gerne have sagt noget til det her. Det må simpelthen blive i det herrens år 2016, hermed en invitation til at komme tilbage og tage diskussionen yderligere, fordi vores tid er gået, og jeg skal huske at nævne konklusionerne fra i dag. For det første, og det synes jeg er vigtigt, Bruno Jerup er et menneske på jorden. Glimmerne. Den skal vi lige gå på juleferie på. Og så ellers masser af åbenhed og transparens, og et vist mål af ærlighed, så skulle julen være stort set reddet. Tusind tak, Bruno Jerup. Tusind tak til Bjørn Elmqvist. Tusind tak til Lars Barfod. Og så kan jeg også nå lige at sige tak til producer Sissel, som forlader os en måneds tid. Rigtig god tur, vi ses til februar. Og til jer, kære lyttere, nu er der ikke mere andet nyheder, for klokken den er 12.